kutambula nga kota desente ezo bujanja vye zifuza chizivu mwantu haba wangali ya mdistrikti ya nebiche chivili deka bachara basi ngobo nji okuzali lewa kawawe banji kubone mafuna obuzivu nekubana babu baba zade okusinzira kwa lipoto okuva ku district ya nebi kubachara bano erange newele duwa kano chitongo cha Action Aid International Uganda ngeraga anti ebitundu atano kubulichikumi abana bazali wa mwaka oguwede obamu mwaka gobi nsimbi oguwede bazali wa waka Judith Chikawan miaka asatu wa munana mwono mutuze mgombola ye nduhe wali mu district ANB agamye nti ebisale by'entambula banji kuba bibaleetedde ebizibu era agamba nti yajjukira bwe yaluma olubuto ate nga bwali budde bwa kiro bwatu yaddukira ku ddwaliro erya Pamaka Health Center 3 okusobola okufuna obuyambi bwe yatuuka bwe bamusindika ku ddwaliro ekkulu ANB wabula nga talina nsimbi ziyinza kuteeka mafuta mu ambyulensi okusobola okumutwala agamba kyokka ate ne we yasigala nga bamwetaaza emitwalo mukaaga eza gloves nazo nga tazirina embeera yamufuukira nzibu ddala era agamba nti kino kyamuviirako obuzibu obw'amaanyi wadde nga Katonda yamaliza namusasira okunaazaala Justin Akawairasi onono akulira byabulamu ku disitulikiti agamba nti abakyala abasinga obungi abazaalira ewaka ensonga evudde ku nguudo mbi nga batya n'okukozesa zibodaboda kubanga ze ziriwo okubatwala amalwaliro bangi ku bo ne basalawo kubanga ate bazaalira ewaka waabwe kwe kusomozebwa kw'amaanyi ku balina oluyiro luno era amalwaliro mangi gafuna obuzibu naddala abakyala abo abasobodde okutindika eggendo genda mu malwaliro batuukayo nga bamaze okukoowa bangi ku bo n'abaana baabwe babugulamu obulamu.